Gidari artifizialak. Beinat ere zuma. Auto autonomoez sarri hitz egiten da, baina zer da ibilgailu autonomo bat? Automozio ingeniarien elkarteak SAE, sei fasetan sailkatzen du ibilgailuen gidatze autonomoa. Maila. Bakoitzean zehazten da gidariaren eta sistemaren arteko eskumenen zein erantzukizunen banaketa. Adibidez, 0 mailak erabateko automatizaziorik eza adierazten du. Kasu horretan, gidariak mantentzen du ibilgailuaren kontrol osoa. Hirugarren mailan, ostera, sistemak inguruan monitorizatzen du eta egoera zehatzetan kontrola bere gain hartzeko gaitasuna du. Hala ere, jauzirik adierazgarriena 4. mailako automatizazioarekin gertatzen da. Ibilgailu horiek ez dute gizakiaren esku hartzerik eskatzen naiz eta haien erabilera eremu geografiko zehatzetara edo baldintza jakinetara mugatuta egon. Ardura legala ere jada automozio enpresarena bihurtzen da maila horretako ibilgailuetan. Azkenik, 5. mailako. Ibilgailuek edozein lekutan eta testu ingurutan autonomoki gidatzeko gaitasuna izan behar dute, eta horregatik ibilgailu horiek ez dute ez volante eta ez pedalik behar. Gaur egungo. Egoerari erreparatuz gero, 4. mailako ibilgailuak jada martxan ari dira AEB-etako eta Txinako zenbait hiritan. Europako araudia askoz ere zorrotzagoa den arren, 2026. urte honetan. Lehen probak hasiak dira edo astear daude Londres, Madril eta Zagreb hirietan. Baina zer gertatuko da etorkizunean ibilgailu autonomoak gure herri eta hirietan nagusitzen direnean? Jakina da taxi zerbitzu baten kostuaren 2 inguru langilearen soldatari. Dagozkiola. Bestalde, ibilgailu pribatu baten jabe izateak independentzia bai, baina urtero 1000 euroko gastua dakar herritarrentzat erosketa, zergak, mantenua eta erregaia. Kontuan izanez gero. Horrez gain, auto pribatuek beren bizi itxaropenaren 85% aparkatuta igarotzen dute. Beraz, errepideetan ibilgailu autonomoak ugaritu ahala jabetza tasa nabarmen jaitsiko dela aurreikusten da. Beherakada horrek hirien morfologia bera eraldatuko luke aparkaleku beharrak gutxituz. Dena den, kontuan hartu behar da urteetan garatuko den trantsizio horrek lan merkatuan eragin sakona izan dezakeela. Muturreko aurreikuspenak betez gero, goitik behera aldatuko da kamioi, autobus zein taxietan diarduten milioika gidariren etorkizun profesionala.